Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 сакавіка. У такі ж день 1767-го была створена Слуцкая конфедерация. Это политичный хаурус православной, кальвинской и лютеранской шляхты Великого князства Литовского. Конфедерация была створена российским урадом для уравноважения правов католиков и некатоликов. Акт конфедерации подписали 248 человек. Выником Слуцкой конфедерации сталося уравнание православных и протестантов с католиками у правах. И оно было затвержено у лютым 1760. 68-го соймом Речи Посполитой.
Нагодник.
20 сакавіка 1815-го у ходзе Венскага кангрэса, які вырашаў праблемы палітычнага ладу Еўропы пасля наполеонаўскіх войнаў, была падпісана дэкларацыя, якая абвясціла вечны нейтралітэт Швейцарыі. Калектыўнае гарантаванне швейцарскага нейтралітэту і недатыкальнасці тэрыторыі ўзялі на сябе Расія, Англія, Францыя, Аўстрыя, Прусія, Гішпанія, Партугалія і Швецыя. Менавіта нейтралітэт дазволіў Швейцарыі скарыстацца ўсімі перавагамі мірнага жыцця падчас спусташальных еўрапейскіх войнаў 19-20 стагоддзяў.
Нагоднік.
20 сакавіка 1852-го быў апублікаваны раман Гарыет Бічар Стоу «Хаціна дзядзі Тома». Напрыканцы 19 стагоддзя гэты раман пра рабоў у паўднёваамерыканскіх штатах стаў бестселерам свайго часу, другім пасля Біблії, і набыў сусветную вядомасць. Ён быў напісаны ў перыяд, калі барацьба супраць рабаўладання ў Амерыцы стаяла ў цэнтры грамадскай увагі. Не дзіўна, што кніга зрабіла фурор. У біяграфіі пісьменніцы Гарыет Бічар Стоу яе сын кажа, што ідэя напісаць «Хаціну дзядзі Тома» прыйшла Гарыет у царкве. У сваім рамане Бічар Стоу ярка адлюстравала жыццё чарнаскурых рабоў, паказала тугу і адчай, якія раздзіраюць сэрцы, сцэны страшных грамадскіх адносін, калі па чужой волі бурацца тысячы нявольніцкіх сем'яў. За некалькі гадоў раман вытрымаў сотні выданняў і мноства перакладаў.
Нагоднік.